Jak se člověk při výzkumech v terénu, v Jižní Americe například, nebo ve Střední Americe, potká s tématem indiáni a sport, tělovýchova, kultura těla?
No, k tomu samozřejmě jsem měl i určitý osobní motiv. Já, ačkoliv jsem tedy malého vzrůstu, tak jsem závodně běhal. Takže k tomu sportu jsem takto měl blízko. A za druhý si myslím, že sport, péče o tělo, je integrální součást života. A mě opravdu zajímalo, jak tyhle indiáni, ale třeba polinezani, jaký sporty pěstovali.
Ta knížka, která se jmenuje Indiánský běžec, je z roku 1969. To znamená, že vznikla s ohledem na olympiádu v 68. v Mexiku.
To je pravda.
V té knížce se mluví především o indiánech mexických. Letos byla olympiáda v Riu,
ano.
To znamená Jižní Amerika.
Ano.
Je to velký rozdíl při pohledu na sportovní aktivity ano. těch indiánů?
To je samozřejmě zásadní otázka. Rozdíl je v tom, že ty mexické indiánské kultury předkolumbovské byly velice vyspělé. Májové, to byly takový starý Řekové Ameriky, nesmírně vyspělá kultura. Aztékové byli velice mocní. Mimochodem, ten stadion v Mexiku, teda v městě Mexiku, Ciudad de México, se jmenuje Aztecký stadion. A zatímco v té Brazílii jsou převážně takový indiáni, kterým říkáme pralesní, čili ty jsou velice jednodušší. Já, možná někteří posluchači vědí, hodně jezdím na Novou Guineu k Papuáncům, chtěl bych je znovu, čili ty pralesní indiáni byli jednodušší, ale to vůbec nesnižuje jejich úroveň. Jenom ta úroveň odpovídá tomu, řekněme, prostředí, ve kterém žijou. Zatímco ti Májové a Aztékové, ale taky Zapotékové a Taraskové třeba, to byly už před Kolumbem velice vyspělé civilizace a třeba je nádherná plastika z Museu Nacional de Antropologia a Historia v městě Mexiku, kde je socha atleta. Opravdu to je, jak kdyby se přišel v Aténách do olympijského muzea, prostě ten kult těla, ten tam existoval.
Do hlavního města Mexické republiky přinášeli čas od času lidé, kteří se vraceli z hor Sierra Madre, zprávy o zázračných indiánských běžcích, příslušnících kmene Tarahumaru. Na začátku 20. století se vypravil do nitra hor Sierra Madre s velkou expedicí norský badatel Karl Lumbholz. Cestovatelovi zprávy o vytrvalých horských indiánech překvapovaly i sami Mexičany a rostla pověst o indiánských závodnicích, o maratoncích, kteří prý překonávají při svých závodech vzdálenosti, proti nimž jsou ony 42 kilometry klasického maratonu ničím.
K těmhle Tarahumarům se na konci 18. století dostal pražský jezuita, který se jmenoval Josef Neumann, a který tam potom pobýval 50 roků a který napsal knížku latinsky o tom, jak Tarahumarové povstali proti misionářům a samozřejmě se setkal s těma tarahumarskýma běžcema, který jsou něco absolutně ojedinělýho, protože tam každá vesnice má své, já bych řekl, národní mužstvo nebo místní mužstvo. A když vy, pan Černý, žijete ve vesnici A a já, pan Stingl, vy ve vesnici B, tak vy z vesnice A mě vyzvete na běžecký závody z vesnici B. A já jako vyzvaný to nemůžu odmítnout, protože tím by se absolutně samozřejmě ta obec znemožnila.
A jak to udělám? Vybubnuju to nebo pošlu posly?
Pošlu posla. Takže přijmu tu výzvu a teď se stanoví nějaká trasa.
Z Sportovci z města Mexika se tedy rozhodli uspořádat v srdci země závod na mimořádně velkou vzdálenost a pozvat na tento mexický maraton maratonů i tarahumarské závodníky. Chtěli si tak ověřit, co je na všech těch pověstech pravdy. Indiáni pozvání přijali. 7. února 1926 tedy čekají společně s několika neindiánskými závodníky na slavnostně vyzdobeném náměstí, až dá ředitel závodu výstřelem z vykládané pistole znamení ke startu. Výstřel zazněl. Skupina účastníků dvojitého maratonu vyrazila. První kreolští účastníci běhu odpadli už po 20 kilometrech. Po 50 byli na trati už jenom indiáni. Na tehdejší hlavní sportovní stadion Mexika přiběhl první závodník přesně 9 hodin a 37 minut po startu. Trasa byla dlouhá přesně 92 kilometry. Vítěz tohoto závodu se jmenoval Tomas Zafiro. Byl to indián, příslušník kmene Tarahumarů, národa běžců ze Sierra Madre.
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak se neběžel s prázdnýma rukama, ale měl se v ruce takovou, já bych to přirovnal k hokejce. Byla to prostě hůl, asi 0,5 metru dlouhá, a u té byla dřevěná koule. A vy, když jste běžel, tak jste musel celou tu kouli pořád uvádět v pohyb. A kdybyste ho ztratil, no tak samozřejmě jste prohrál. A ten běh s tou holí vlastně indiánům připomínal pohyb slunce po obloze. Všechny ty velké civilizace Mexika, a stejně tak třeba Peru nebo Bolívie, měly samozřejmě něco společného s náboženstvím nebo s vírou. Že?
Ještě než závody začnou, vykonají celou řadu náboženských obřadů tarahumarští kouzelníci. Zajistí ochranu indiánským běžcům, a to zejména před škodlivým čarováním jejich soupeřů. Kouzelník také magicky očistí oděv, který budou sportovci při závodu používat. Noc před závodem střeží kouzelník indiánské běžce, kteří tyto poslední hodiny tráví společně v chýši ve středu vesnice. Na utkání se však připravují i sami závodníci. Omývají si nohy vývarem z horských rostlin, natírají se popelem, oleji a zejména jelením lojem. Omezují také svou stravu. Nejedí nic, co podle jejich představ snižuje výkon běžce, zejména vejce a brambory. Naproti tomu maso, a dokonce i maso krys, dává sportovci sílu. Přísně je však zakázán alkohol vyráběný tradičně s kvašováním mladých obilných zrn. V den velikého utkání, ještě před svítáním, promluví k závodníkům kouzelník. Žádá je, aby běželi tak, jako běží slunce na obloze. Jako slunce nikdy nezastaví svůj zlatý běh, tak ani závodník se nesmí nikdy zastavit. Kdyby prý se, dokud má ještě v zásobě byť i jen poslední kapičku sil, zastavil, zastavilo by se i slunce. A země uctívačů slunce by utonula v tmách. Závody mají start, ale nemají cíl. Běžci běží a běží, dokud nepadnou vysílením. Zvítězí ten, který se udrží nejdéle na nohou. Vítězné družstvo zpravidla získá za svůj triumf pouze obdiv. Žádné skutečné ceny, tím méně hmotné odměny, nejsou vítězům udělovány.
Naštěstí se zachovaly ascetské a myštecké, my tomu říkáme kodexy. To jsou prostě knihy. Misionáři je skoro všechny spálili. Je velice slavné dílo misionář, který se jmenuje Diego de Landa, zpráva o událostech na poloostrově nebo na ostrově Yucatán. A tam vypráví spíchou, jak spálil všechny rukopisy, ty indiánský, ale tři a z části čtvrté se naštěstí zachovaly. A v těch azteckých knihách, které musíte cíleně hledat, protože jinak by už v tom 15. nebo 16. století to všechno zmizelo a my například mexickým indiánům vděčíme za hru, která samozřejmě i u nás je velice populární, i já jsem ji velice rád hrál, i když teda, jak říkám, se malého vzrůstu, a to je košiková. Tu košíkovou si skutečně vymysleli předkolumbovští indiáni, jenom se hrálo, my máme koš, tedy v čele těch dvou hřišť, vzadu i vpředu byla jakoby branka, ale my střílíme do branky, jo, přikopaný nebo přiházený, ale oni házeli do takových kotoučů, které byly na stěnách toho hřiště a prohodit tu díru v tom kotouči bylo nesmírně, ale nesmírně obtížné. Pokud se někomu podařilo ten míč dírou prohodit, tak byl neuvěřitelně vážený v celé společnosti. Ten rok, ten střelec byl obdarován všemi možnými výhodami a byl takovej nekorunovaný král.
V té knížce z 69. roku jsou i jednak různé mapky, jednak různé fotografie a z jedné z těch fotek tady vyplývá, že ten kotouč, do jehož otvoru bylo nutné dopravit ten míč velice specifickým způsobem, že ale nebyl vodorovně, že byl umístěn na té zdi svisle.
Ano, já bych dokonce řekl, že ten gól byl vlastně věcí šťastné náhody. V několika indiánských městech, třeba ve známém městě Chichen Itza, který je na poloostrově Yucatán, se do dneška těch hřišť zachovalo 9. A hřiště byla vždycky součástí svatyně. Čili bylo hřiště a vedle byl chrám nebo svatyně a naopak.
Již první Španělé, kteří vstoupili do středního Mexika obývaného mocným kmenem Aztéků, se tu seznámili s jejich národní míčovou hrou, které Aztékové říkali tlachtli. Vynález tohoto sportu přisoudili indiáni svým bohům. V představách Aztéků se vzájemně utkávali v této hře bůh opeřený květ, kouřící zrcadlo, bůh květů, tyrkysová sukně i všichni ostatní bohové a bohyně indiánského nebe. První jejich zápasy měly tedy významné náboženské poslání. Míč sám svým tvarem opět upomínal slunce. Pohyb míče připomínal indiánům průchod slunce oblohou. Hra, přinášející jednou vítězství a po druhé porážku, znázorňovala pak indiánům střídání dne a noci, boj slunce s měsícem. Pro Aztéky například byl celý svět, celý všehomír, soubojem dvou sil – hmoty a ducha, nebe a země. Indiáni se stali hráči a fanoušky tlachtli stejně zanícenými, jako prý byli a jsou na nebesích jejich bohové. Kdy indiáni začali hrát míčovou hru, nevíme. Datování na kamenných kotoučích stadionu nám však ukazuje, že již nejméně před 15 lety byli vášnivými hráči tohoto sportu. Míčová hra, která dokázala změnit rozvážné a klidné indiány v náruživé sportovce, Hra, které neodolali ani indiánští bohové a která oproti tomu sama odolala staletím a tisíciletím, je tedy prababičkou naší Košíkové. Bohužel výstavné hřiště v hlavním městě Aztéků, v Tenochtitlánu, bylo spolu se všemi ostatními paláci a pyramidami dokořene vyvráceno dobyvatelem Cortézem, tím Cortézem, který se zúčastňoval sportovních utkání, která na tomto stadionu pořádal vládce Aztéků Montezuma právě na Cortézovu počest. Půdorys hřiště dochovaného v Tule, hlavním městě Toltéků, což byli předchůdci Aztéků, má tvar velkého písmene I. Hlavní hřiště tvoří svislá nožička písmene. Vodorovná horní a dolní čárka má pak úlohu předpolíči pobočných hřišť stadionu. Hlavní hřiště ohraničovaly dvě podlouhlé stěny široké 6 metrů. Hřiště mezi nimi je široké 12,5 metru a dlouhé 43 metry. Stadion zdobí socha jaguára, do jehož šíje je vyhlouben otvor. Do tohoto otvoru zasazovali tluští indiáni po dobu konání zápasu zvláštní zástavu. Indiáni oblékali stejně jako sportovci dnešní k utkáním zvláštní úbor. Indiánští košíkáři měli skutečný dres, v němž hráli a navíc používali patrně ještě druhou slavnostní uniformu, ve které konali před zahájením utkání předepsané bohoslužby a přinášeli bohům oběti. Dochovaná reliefová výzdoba nám ukazuje, že všichni hráči mají hlavy chráněné přilbami, bohatě zdobenými ptačím peřím. Další součástí drezu, mimo nejnutnější oděv krýjící bedra, byly bavlněné chrániče. Kryly v prvé řadě oba lokty. Také koleno bylo opatřeno chráničem. Nejdůležitější i nejvýraznější součástí drezu indiánského hráče košíkové byl však široký kožený pás. Indiáni totiž nesměli hrát rukama ani nohama, ba ani nesměli dávat hlavičky, jako naši fotbalisté, házenkáři či basketbalisté. Mohli ve hře používat jen kolen, krku a svého pasu. Střelbu i přihrávky prováděli zejména právě pásem, vyrobeným většinou z jelení kůže. Také na jiném reliéfu vidíme na hráčích typický široký jelenicový pás, ozdobený přívěsky vyrobenými zřejmě ze slunečního kamene, tedy nefritu. Tento pás hráčů košíkové měl v životě indiánů tak důležité místo, že některé indiánské kmeny si dokonce začaly vyrábět bohatě zdobené kamenné napodobeniny. Někteří znalci předkolumbovských dějin amerických indiánů se však domnívají, že tyto pásy nebyly jen kamenným obrazem nejdůležitějších součástí sportovcovy výstroje, nýbrž, že byly skutečným pásem, který hráči, zejména při zvlášť slavnostních zápasech, nosili. Váha tohoto jha přitom byla kolem 20 kilogramů. A zasáhnout kamenným pásem letící gumový míč a usměrnit ho do soupeřova koše, to už je snad výkon přesahující lidské možnosti. Indiánský hráč však musel na utkání připravit především sám sebe. Španělé zaznamenávají, jak indiánští sportovci už několik dní před vlastním zápasem konali oběti, nakuřovali svůj úbor kouřem svatých pryskyřic, okuřovali také míč a konečně o půlnoci umístili do zvlášť k tomu určených výklenků na stadionu sochy bohů, kteří jsou ochránci her.
Nepotřebujeme jenom hráče, ale potřebujeme taky míč. tam byla přírodní guma, přírodní kaučuk. A tomu se říkalo v jazyce Olmeku oli. Ti, co používali oli, byli Olmékové. A Olmékové je nejstarší, takzvaná, tomu říkáme, to je etnologicky vysoká kultura. Jako první, kdo tam přišli, samozřejmě těm Indiánům, byli katoličtí misionáři. A jeden z nich popisuje tuto hru a říká, že to byl vynález satana a že Indiáni přitom jako zbožňují satana, což samozřejmě není pravda, protože za první nevěřili na satana a za druhý hráli pro to sportovní potěšení.
Má to místo do dneška, do našich dnů, nějakého ducha nebo působí to nějak na člověka, nebo je to hromada kamení?
Ne, má to atmosféru a ty staré stadiony mají i tu svou vůni. A když teda sedíte v tom ušmáru, nebo já nevím, v palenke, a teďka vidíte nějaký ten indiánský stadion, tak si představujete si, co tam běhali, že jo? Když jste u těch tarahumárů a setkáte se s nějakým indiánem, který před týdnem běžel třeba 250 kilometrů, Pražák pomalu nedoběhne na tramvaj, že jo? Tak ta atmosféra prostě na mě padá. Já jsem vzpomínal to město Chichen Itza, ale kromě toho Chichen Itza je samozřejmě ještě 149 známých měst. A z tom Chichen Itza, podle, řekněme, reálných odhadů, žilo v době příchodu Evropanů 50 tisíc lidí. Ten sport, ten milovali, jako milujeme dneska, a byla to jejich jako největší jako povyražení, atrakce. No a navíc součást jejich kultury, že jo? Všichni, kdo měli nohy a zdraví jim to dovolili, na to šli. A já mám jako dost mám zvukovou představivost. A tak jsem si jako představoval, když jsem seděl třeba v tom palenke, jak tam sedí těch 10 000 indiánů a fandí, protože my taky dneska fandíme, že jo. Já jsem měl teda takovouhle tu zvukovou představivost, jo.
Den zápasu, když byl stadion plný a uzavřeny všechny sázky a když také kněží vykonali všechny potřebné oběti a obřady, nastoupili hráči při podélných stranách stadionu. Počet hráčů nebyl vždy stejný. Stejný musel být pouze počet na obou stranách. Mohli tedy hrát 2-2, 4-4. Avšak na překrásné reliefní výzdobě na jednom ze stadionů mají obě vyobrazená soupeřící mužstva košíkářů po 7 hráčích. Zápas začal. Hráči se snaží dát velkou, anebo alespoň malou branku. Velké branky dosáhne mužstvo, jestliže jedí míč soupeřovým košem. Malá branka je vlastně out na krátké straně soupeřovy poloviny hřiště. To znamená, když míč přelétne obvodovou zeď. Dát velkou branku byl skutečně mimořádně obtížný výkon. Indiánští košíkáři se nesměli dotknout míče rukou, nohou či hlavou. Hráli jen kolenem, krkem, loktem a zejména pasem. A poslat takto míč do neširokého otvoru koše umístěného ve výšce několika metrů nad plochou hřiště bylo skoro nemožné.
Švindlovali, podváděli, snažili se zvítězit za každou cenu? Lze to zjistit?
No, tohle asi s odstupem nelze zjistit, ale bylo by to tak proti... Já bych řekl indiánské morálce. Tím nechci říkat, že indiáni jsou mravnější než jsme my. Každý z nás, já nevím, třeba někdy teda švindloval, že jo. Třeba jsem ve škole třeba opisoval, že jo.
No,
ale to by nějak bylo proti indiánské morálce, jo. Je by nebavilo, já bych řekl, nezasloužený vítězství, že jo. A navíc tam samozřejmě nebyla ta finanční motivace, byla ta motivace, že to byla kulturní a sociální prestiž.
A v neposlední řadě, když jste mluvil o těch motivacích, tak i šlo o život, ne? Při té košíkové indiánské.
To šlo tedy doslova o život, protože zatímco vítěz byl nesmírně oslavovaný, tak aspoň ten, kterému říkáme kapitán, čili vedoucí toho mužstva, byl zpravidla po té porážce popraven. Čili
asi rituálně, ne?
Rituálně, že mu uřízli takovým obřadním nožem, kterým v Peru se říkalo, teda Indiomy říkají tumy, ale může se jmenovat nějakým jiným způsobem, mu opravdu uřízli hlavu a na to já mám, abych tak řekl, fotografický důkaz, protože v tom městě Chichen Itza na jednom tom stadionu je vyobrazení a tam jak vyobrazení, jak tomu poraženému, teda uřezávají hlavu a tečou z něj proudy krve.
V jiném indiánském městě je zase na jednom z obrazů zachyceno obětování kapitána poraženého družstva kapitánem vítězů. Otevírá dosud živému protihráči obsidiánovým nožem hruď, aby mu vytrhl srdce a jeho tryskající krev pokropila oltář svatyně a sochy bohů. Pro Indiány a dokonce i pro obětovaného sportovce neměla však takováto smrt tragickou příchuť. Indiáni totiž věřili, že smrt na obětním kameni otevírá cestu, jak bychom my řekli, přímo do ráje. Při sportovních zápasech, ale i při jiných příležitostech, mnozí Indiáni přímo usilovali, aby se jim dostalo čestné, blažené smrti na obětním kameni. Při sportovních utkáních uzavírali indiánští diváci vášnivě rádi sázky na výsledek. Sázeli všichni, chudí i bohatí. Chudí se vsadili o trochu kukuřice, fazole, vykrmeného psa, ale někdy i o vlastní děti a dokonce i sami o sebe. Kdo v sázce prohrál, stal se otrokem toho, kdo vítěze uhádl. Bohatí vyhrávali i prohrávali své paláce, své služebnictvo, nefritové a tyrkysové šperky. Sám vládce aztéckého Tenochtitlanu se vsadil s vládcem jiného indiánského městského státu o všechny daně, které mu poddaní odvedou během celého roku. Samozřejmě prohrál a pokladna zůstala prázdná. Protože vstřelení branky, koše, bylo při tak obtížných pravidlech takřka vyloučené, dívali se Indiáni na vsítění koše často jako na zázrak. Viděli v brance nejen hráčovo mistrovství, ale především projev vůle bohů. Hře, v níž sami bohové takto naznačovali věřícím svou vůli, ponechávali Indiáni rozhodnutí různých sporných záležitostí. Takovému božímu soudu pomocí košíkové svěřil například i sám Montezuma Při, kterou vedl o hranice svého státu.
Tady v té knižce, nad kterou my si spolu povídáme, pane Stingle, v té knižce Indiánský běžec z roku 1969, je kapitola Letci, skokani a jezdci. Ti letci by mě na tom zajímali.
No, to je velice zajímavé. Indiáni, zejména teda Totonakové nebo Huastekové, měli takový obřad, kdy byl, si musíme představit, sloup. Na ten sloup vyšel Indián, který hraje na flétničku, nebo na buben, a za ním jdou čtyři, a tím se říká letci, španělský volador, protože volár je lítat španělsky. A teďka ten jeden troubí a ty čtyři vystupují po tom velice vysokém sloupu, pak se na tom sloupu uvážou kolem pasu takový, řekněme, řemen, a lítají, a proto se jim říká létači, létají kolem toho sloupu.
O veliké oblibě akrobatické gymnastiky svědčí skutečnost, že Montezuma si na svém dvoře vydržoval celou početnou skupinu profesionálních akrobatů. Není divu, že první mexičtí tělocvikáři, které poslali noví španělští vládci do Evropy, byli právě aztéčtí akrobati. Akrobacie byla vůbec nejoblíbenějším cvičením tělesné zdatnosti. Na volném prostranství stojí vysoký, očištěný kmen mohutného stromu. Má dobrých 25 metrů. Ten sloup je základní součástí akrobatického sportu totonackých indiánů. Ti si sami v lese vyberou vhodného velikána, pak strom porazí a odnesou ho na zvolené místo. Na vrcholu obrovitého sloupu je možné vidět plošinku o průměru pouhých 70 až 80 centimetrů. Kolem ní je styček vytvořen jakýsi ochos a na vrcholu sloupu na plošině jsou upevněna 4 dlouhá lana. Je pozdě odpoledne. Slunce však ještě visí nad modrostříbrným Pacifikem, když představení začíná. Tanečním krokem přicházejí 4 muži. Dlouhé bavlněné kalhoty, bílá košile. Vlasy mají ovázané, upevněné červeným šátkem. 2 jiné křiklavě červené šátky vytvářejí na hrudi kříž. Tyto nápadné kříže nejsou jen pouhou součástí oděvu, ale znázorněním těch, které mají letci představovat. Jako vytrvalecký běh u Tarahumaru byl původně napodobením pohybu zlatého slunce a jako průchod míče prstencem kamenného koše připomínal Májům průchod slunce oblohou, tak i 4 letci měli svým akrobatickým letem připomínat, napodobovat 4 ptáky, kteří byli v astéckých představách zasvěcení slunci. Lidé, ptáci, se pomalu blíží k slunečnímu sloupu. První má v ruce dřevěný bubínek, druhou rukou otevírá a zavírá dírky třídílné flétny. Taneční melodie provází pak letce, i když jeden za druhým stoupají pomalu po provazem vytvořených stupních až na samý vrchol. Tady na ochozu kolem sotva metrové plošiny usedají. A zde, 25 metrů nad zemí, provázení bubínkem a flétnou vedoucího skupiny tančí na pohled stejně bezpečně, jako kdyby si podupávali na pevné zemi. Stačil by jediný chybný výskok a pak by už tanečníkovi nebylo pomoci. Rok co rok se tak zabilo několik letců. Když tanečník skončí svůj smrtelně nebezpečný tanec na špici dřevěné jehly, ováže si kolem těla jedno z lan a přenechá místo na taneční plošince dalšímu. Když dotančí všichni, vyskočí, vlastně spadne první tanečník a jeho tělo visící hlavou dolů a ovázané provazem se lehce otáčí kolem sloupu. Při tomto akrobatickém sportu záleží život všech 4 na přesné souhře jednotlivých pohybů. První z letců i nyní píská na flétnu a určuje tak rytmus jednotlivých obletů kolem sloupu. Obletů je 13. Indiáni Mexika totiž užívali jako nejvyšší kalendářní jednotku svatý cyklus 52 roků. Po jejich uplynutí očekávali vždy zničení světa strašlivou přírodní katastrofou. Rozbíjeli všechno své nádobí, uhasínali všechny ohně a když konec světa nenastal, vítali příchod nového 52-letého období velkými slavnostmi. 52, přesná délka velkého kalendářního cyklu, je násobek 4 a 13. 4 jsou svatí ptáci slunce, otoček je tedy 13.
Právem tyto lidi byli obdivovaní a k té knize, která se znamená Indiánský běžec, že vyšla teda před x lety, musím říct, že i tyhle takzvané jednoduché nebo přírodní národy pěstovali sport, obdivovali ho, obdivovali ty vítěze, ale i tam platilo to, co se říká, sláva vítězům před poraženým. Jo? Ta indiánská morálka, ke které se vracíme, ale i ta polinéská, prostě neopovrhovala tím, kdo byl druhý nebo třetí. Takový to olympijský je důležitý ne vyhrát, ale zúčastnit se. Tak to platilo i pro ty indiány, anebo pro ty polinézany, nebo pro ty jiný přírodní národy.